Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 10-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yana bir partiya raisi almashdi. Qirg'iziston janubida iyun qurbonlari xotirlanadi. Holland Yevrohududda qarz bo'hroni bitganini iddao qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rahbari Narimon Umarov Adolat Sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashining raisi etib saylandi. Bu haqda 12uz.com sayti partiya matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qiladi. 60 yoshli Narimon Umarov 65 yoshli professor Ismoil Saifnazarov o'rniga raislikka saylangan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 3 partiyada rais almashgan. Jumladan, aprel oyida Xotamjon Ketmonov Latif G'ulomov o'rniga O'zbekiston Xalq demokratik partiyasiga rahbar bo'lib kelgan bo'lsa, may oyida Sarvar Otamurodov Ahtam Tursunov o'rniga Milliy tiklanish partiyasiga rais etib saylangan. Tahlilchilar bu o'zgarishlarni O'zbekistonda 2014-yilda bo'lib o'tajak navbatdagi parlament saylovlari bilan bog'lamoqda, deb yozadi 12uz.com. Nomi zikr etilgan 3 partiya ham O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan barcha partiyalar kabi prezident Islom Karimov siyosatini qo'llab keladi. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida 2010-yilning iyun oyida sodir bo'lgan fojia qurbonlari xotirlanadi. Iyun voqealarining 3 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan xotira tadbirlariga mamlakat bosh vaziri Jamto'ra Satpaldiyevning ham qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston janubida 3 yil muqaddam sodir bo'lgan iyun voqealari chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning 295 nafarini, ya'ni 70% o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini esa qirg'iz millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Shuningdek, mazkur voqealar paytida 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'ur ham nobud bo'lgan. O'sh meriyasi matbuot xizmatiga ko'ra, bugun soat 11:00 O'sh shahrining markaziy maydonida mahalliy oqsoqollar va boshqa o'shliklar 3 yil avvalgi hodisalar chog'ida nobud bo'lgan kishilarni xotirlab Qur'on tilovat qilishadi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Iroq Kurdistoni markazi bo'lmish Erbil shahrida hukumat majlisini o'tkazdi. Shu tariqa mamlakat hukumati rasmiy Bag'dod va Iroq shimolida yashovchi kurdlar o'rtasidagi taranglikni yumshatishga urinmoqda. Erbilda yakshanba kuni o'tkazilgan majlis hukumatning Iroqqa xorij askarlari kirgan 2003-yildan buyon o'tkazilmish ilk majlisi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, vazirlar Erbilga harbiy uchoqda yetib kelganlar. Aeroportda ularni kurd mintaqaviy hukumati rahbari Masud Barzoniy kutib olgan. Iroq shimolidagi kurdlarga keng ko'lamli muxtoriyat berilganiga qaramay, Erbil va Bag'dod o'rtasida Kirkuk shahri va boshqa hududlar maqomi borasida qarama-qarshi qarashlar mavjud. Iroq Kurdistoni rasmiylari xorijiy shirkatlar bilan bir nechta neft shartnomasi imzolagan, biroq bu shartnomalar rasmiy Bag'dod tomonidan tan olinmay kelinadi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Yaponiyaga safari chog'ida Yevrohududda qarz bo'hroni tugagani haqida bildirdi. Yapon karchalonlari bilan yakshanba kungi uchrashuv chog'ida Olland bo'hron Yevropa davlatlarini zaiflashtirmaganini, bilaks ularning mustahkamlanishi uchun zamin hozirlaganini aytdi. Fransiya prezidenti so'zlariga ko'ra, Yevropa hozirgi paytda barqarorlik va yaxlitlikni saqlab qolish uchun barcha zarur vositalarga ega. Oland so'zlarini keltirgan BBC, Yevropa mamlakatlarining ko'pi hal-hamon retsessiya va ishsizlik muammosi domidan chiqa olmaganini qayd etadi. Xususan, Oland rahbarlik qilayotgan Fransiyada joriy oyda ishsizlik so'nggi 15 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Qarshidagi 64-33 sonli qamoqxonada dindor mahbuslar ozodlikka xabar yo'lladi.
Rahmatlar, maskalar kiyib izolyatorda yigitlarni urib, qonli qiynab, sindirib keyin qanchasiga chiqib o'tsa bitta sindirish bo'lyapti.
Toshkentdagi avtosalonlarda yana mahalliy avtomobillarning kamaygani kuzatilmoqda, Nexia esa mutlaqo tanqis.
Bir so'mgina tezdarligi, bir so'mgina qog'ozlari yo'q bo'lsa bo'ldi. Eshiklar yopilsa ijtimoiy qiyat.
Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida o'zbek banklari pulsiz qoldimi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Istanbulning Taqsim maydoniga yig'ilganlar safiga futbol fanatlari qo'shildi, bosh vazir esa norozilarni talonchilar deb qoraladi. Qurultoyning bugungi sonida Istanbulning Taqsim maydonida tinmayotgan norozilik namoyishlari muhokama qilinadi.
10 yildir Türkiye'nin gördüğü reformalar, siyasi ve ekonomik muvaffakiyetler Türkiye tarihinde olmamış. Ama bu kadar müdahale fazladır.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Dasturimizni esa hanuz xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Istanbulning Taqsim maydonidagi voqealarga oid eng so'nggi xabarlar bilan boshlamoqchimiz. Turkiya bosh vaziri yetakchiligidagi partiya namoyishchilarining muddatidan oldin saylov o'tkazish talabini rad etdi. Ayni paytda Istanbulning 3 ta mashhur futbol jamoasi ishqibozlari norozilar safiga qo'shildi. Turkiyada kechayotgan so'nggi voqealarga oid ma'lumotlardan yana biri esa Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatga qarshi namoyishchilarni talonchilar deb qoralaganidir. Bu boradagi so'nggi tafsilotlar bilan hozir hamkasbim Hasanjon hozirlagan lavha.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi namoyishchilarning muddatidan avval saylov o'tkazish talabini bajarishdan bosh tortdi. Partiya 10 minglab odam ishtirok etayotgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari darhol to'xtatilishini talab qildi. Adolat va taraqqiyot partiyasi vakillari mahalliy va prezidentlik saylovlari rejada belgilangandek 2014-yilda, umumiy saylovlar esa 2015-yilda o'tkazilishini ta'kidladi. Ayni paytda Turkiyada hukumatga qarshi namoyishlar yakshanba kuni ham davom etdi. 8-iyun kuni kechqurun Istanbulning Taqsim maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchilar safiga Beşiktaş, Galatasaray va Fenerbahçe futbol jamoalarining minglab ishqibozlari ham qo'shildi. 3 ta mashhur futbol jamoasi ishqibozlari birgalikda yurish o'tkazib, bosh vazirni iste'foga chiqishga chaqirdi. Turkiyadagi voqealarni Istanbul shahrida turib kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Glenn Keitsga ko'ra, uzoq yillar davomida bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib kelgan Beşiktaş va Fenerbahçe futbol jamoalarining ishqibozlari hozirda mushtarak maqsad yo'lida birlashgan. 24 yoshli Said Buraq futbol ishqibozlarining namoyishga qo'shilgani sabablari to'g'risida Ozodlikka bularni aytdi.
Diktator bir rejim olduğuna inanıyoruz. Özgürlüklerimizin kısıtlandığına inanıyoruz.
Biz Turkiyani diktatorlik va huquqlarimiz cheklangan davlat deb o'ylaymiz. Turkiya kelajakda erkinroq davlat bo'lishi uchun futbol jamoalari ishqibozlari o'zaro kelishmovchilikni bir chekka surib qo'ydi va hammamiz birgalikda nimadir qilishga urinyapmiz, dedi Beşiktaş jamoasi ishqibozi Said Buraq. Kundalik Hurriyat nashrining sport bo'yicha muharriri Chetin Yilmazning ozodlikka aytishicha, norozilik aksiyalari boshlanguniga qadar Turkiya futbolida muhit eng quyi darajaga tushgan va yaqin fursatda yaxshilanish belgilari kuzatilmagan. Unga ko'ra 31 may kuni politsiya namoyishchilarni kuch bilan tarqatib yuborgani haqida xabarlar tarqalgandan so'ng 3 ta futbol jamoasi fan klublari ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyishchilarni qo'llab-quvvatlashini e'lon qilib, o'zaro birlashgan. Taqsim maydonidagi namoyishda qatnashayotgan Galatasaroy jamoasi ashaddiy ishqibozi Namiq Kamol Bora Gomuller o'g'li ozodlikka uchta jamoa ishqibozlari birlashgandan g'ururlanishini aytdi.
I have never seen this kind of thing. All the teams become united because of one main idea.
Men hamma jamoalar asosiy mushtarak g'oya yo'lda birlashganini hech qachon ko'rmaganman. Biz o'z huquqlarimizdan mosuvo bo'lyapmiz va bu haqda hatto balandroq ovozda gapirish imkoniyatiga ega emasmiz, dedi Galatasaray futbol jamoasi ishqibozi. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan turli futbol jamoalarining ishqibozlari Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Rajab Toyib Erdo'g'on Mustafa Kamol Otaturk asos solgan Turkiyaning dunyoviyligiga tajovuz qildi degan fikrda ekanligini aytgan. Ayni paytda norozilik namoyishiga qo'shilgan Fenerbahçe futbol jamoasining bir guruh ishqibozlari millatchilik shiorlarini aytib, bosh vazir Erdo'g'onni ayirmachi Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tinchlik kelishuviga erishishga uringanlikda ayblagan. Ular Turkiya turklar uchun kabi shiorlarni aytib baqirishgan. Uchta futbol jamoasi ishqibozlari ozodlikka siyosiy motivlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yangi birodarlik ruhi paydo bo'lgandan mamnun ekanliklarini aytishgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Turkiyaning Taqsim maydonida, Istanbulning Taqsim maydonida norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. Bu yerga endi futbol fanatlarining ham kelib qo'shilishi bilan norozilik namoyishlari biroz keskinlashdi, ammo biroz oldin Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on hukumatga qarshi namoyishchilarni talonchilar deb qoralab bayonot berdi. Bu endi norozilik namoyishlarining yanada keskinlashishiga sabab bo'lishi taxmin qilinmoqda. Hozir Istanbul shahrida bo'lgan va Taqsim maydonidagi voqealarni yaqindan kuzatayotgan hamkasbimiz Turkiston TV muharriri Kamoliddin Yo'ldoshev biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Istanbuldan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Kamoliddin aka, endi demak futbol fanatlarining kelib qo'shilishi bilan bu norozilik namoyishlarida zo'ravonliklar boshlanishi mumkin degan xavotirlar kuchliroq yangray boshladi. Bu haqda nimalar deysiz, marhamat?
Bilasizmi, aslida futbol fanatlari siyosiy maqsadlarda qo'llaniladigan eng qulay bir guruh hisoblanadi. E'tibor bersangiz, G'arbda ham juda ko'p millatchilar yoki fashistlar yoki mana Rossiyada ham ko'rdik, mana bittasi futbol fanatining klubining boshlig'i bir Yegor Sviridov degan bir Spartakni haligi bittasini o'ldirilgandan keyin ularni ko'chaga olib chiqib turib millatchilikka yo'yvorishdi. Ya'ni migrantlar ketsin, O'rta Osiyodan kelgan, Kavkazdan kelganlar ketsin deb ketildi va buni orqasida shu davlatning tepasida turgan ba'zi bir guruhlar ekanligi fosh bo'lib qoldi, chunki borib bu siyosiy talablarga aylanib ketgan edi. Bu yerda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Nima uchun bugun mana 13-chi kuni, 9-chi kuni emas, aslida 13-chi kuni bu Taqsim voqealari davom etayotganda 13-chi kunga kelib futbol fanatlari ishga solindi. Chunki undan oldingi ishga solingan guruhlar hech qanday bir siyosiy foyda keltirmadi.
Endi Kamoliddin aka, nimaga komil ishonch bilan ishga solindi deyapsiz? Balki stixiyali ravishda shu 10 kundan oshiq davom etayotgan namoyishlarga o'z ixtiyori bilan kelib qo'shilgandir futbol fanatlari.
Endi bilasizmi, Barno xonim, uchta klubning fanatlari bir kunda bir joyga to'planishi hech qachon stixiyali bo'lmaydi. Ularni boshqaruvchi klublari bor, ularga plan berayotgan, ularga joyini, soatini ko'rsatayotgan. Bo'ldi ham, bugun mana yakshanba kuni ko'chalar ochiq, hamma dam olishdi uyda. Ana shu paytdan foydalanib bo'lishi bu hech stixiyali bo'lishi mumkin emas. Bu mantiqqa zid.
Endi ayni paytda mana biroz muqaddam Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bu namoyishchilarni talonchilar deb atadi. Undan oldin Erdo'g'on terrorchilar degan bir ayblov bilan chiqish qilgan edi. Bu qanday ta'sir qilarkin endi Taqsim maydonidagi vaziyatga? Siz hozir bugungi vaziyatni ham so'zlab bering, qo'shimcha qilib Taqsim maydonidagi bugungi manzarani ham aytib bering.
Bugungi Taqsim maydonidagi manzarani so'zlaydigan bo'lsak, odamlar to'planib turibdi, lekin biror bir siyosiy talab yoki biror bir shiddatli harakat kuzatilmayapti. Xuddi bir festivalga, mana eslasangiz, 1-mayda chiqiladiganga o'xshagan, hamma xursandlik bayroqlar ko'tarib yuribdi, bir festivalni eslatadi. Ammo arab bahori, yani masalan Misrdagi yoki Suriya, Liviya yoki Tunisdagi voqealarni eslatmaydi. U yerdagi kabi bir shiddat kuzatilmaydi. Faqat boshqa kunlardan farqi, u yerda bugun to'plangan odamlarning soni sal ko'proq, lekin mohiyatan biror bir narsa hali o'zgargancha yo'q. Ammo bosh vazirni aytgan so'zlarini bu yerdagi muxolifat har qanday so'z aytgan taqdirda ham uni unga qarshi qo'llaydigan odati bor. Masalan, bugungacha bo'lgan shu to'polonlarda ba'zi nimalar marodyorlar, to'polon nimalar talonchilar bo'lmadi emas, bo'ldi. Qancha magazinlar urib sindirildi, yiqitildi, banklarga hujum bo'ldi, qancha odam o'lib, do'konlardan ayrildi. Ya'ni şu, bu faktlar bor. Bularga afsuslanib, bularning orasida shu chapulchi deydi mana turkchada. Marodyor, masalan, o'sha talonchilar degan narsa u faktlarga asoslangan. Ammo uni butun hamma shu yerda to'plangan demokratik yoki sotsialist yoki millatchi yoki Jumhuriyat Xalq Partiyasi u yerda necha ming to'plangan bo'lsa yoki Turkiyada ko'chaga chiqayotganlarni hammasini sizlarni mana talonchi deyapti deb turib, bosh vazirga qarshi yana ham bir gijvirlashga o'xshataman men o'zimni.
Tushunarli. Demak, bu hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri Istanbuldan bog'langan jurnalist Kamoliddin yo'ldoshida. Kamoliddin aka, eng so'nggi ma'lumotlar uchun sizga tashakkur. Istanbulning Taqsim maydonidagi vaziyatni esa kuzatishda davom etamiz. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz bugun dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan qurultoy eshitirishi maxsus sonida ham Taqsim maydonidagi norozilik namoyishlari, uni keltirib chiqarayotgan omillar va u yerdagi muxolifat guruhlarining bir-biriga nisbatan berayotgan ayblovchi, qoralovchi bayonotlari-yu, bulardan keyin bo'ladigan vaziyat haqida ekspertlar, jurnalistlar va turkiyalik Istanbulda bo'layotgan voqeani kuzatayotgan hamkasblarimiz, xullas, barchaning fikr mulohazalari o'rin olgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi siz tinglovchi erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilardan biri ismi sir qolishi sharti bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi 64-33 sonli qamoqxonaning dindor mahbuslaridan xabar yo'llamoqchi bo'lganini aytdi. Yaqindagina O'zbekistondan Rossiyaga borgan bu suhbatdoshga ko'ra, Qarshi qamoqxonasidagi dindorlar so'nggi 2 oydan buyon qattiq qiynoqqa solinmoqda va ushbu xabarga ko'ra, dindorlarni muttasil qiynoqqa solib kelayotgan retsidivist mahbuslar bu gal yuzlariga niqob tutib olgan. Boshqa tafsilotlarni Misr qolish sharti bilan erkin mikrofonga so'zlagan suhbatdoshdan eshiting.
Qarshidagi zonada, 33-chi zonada o'tirgan mahbuslarda, ayniqsa biri siyosiy, biri 9 dan qamalgan mahbuslarda qattiq qiynoq bo'lyaptiki. Uni tepasida turgan zamnachalnik Bahrom, Oper Basmatov degan insonlar qattiq haligi bir nimalarni, zulmlarni qo'llayaptiki.
Konkret dindor mahbuslarga nisbatanmi?
Aynan shu dindor Brezil 9 siyosiy politikaga qamalganlarga bo'lyaptiki. 2 oy, 3 oy oldindan beri bo'lyaptiki. Ularni izolyatorda o'lgidek urib, oxiri sanchasiga olib kirib chiqishyapti. Urib turgan insonlarni maskada bo'lyaptiki. Ular Ariston Lahmatlar ekan ko'proq. Chiqqan xabar bo'yicha shu Lahmatlar maskalar kiyib izolyatorda yigitlarni urib, qonli qiynab, tak sindirib, keyin sanchasiga tiqib, shunaqa bitta-bitta sindirish bo'lyaptiki. Yanada kuchayibdi-da, oxiri alayhi shu darajaga bordiki, yigitlar shu majbur bo'libdi, shu ozodlikka bosqichiga chiqaraylik shuni. Yangilik va o'zim ham kerak bo'lsa borib kelganman, zonalarni bilaman. Hozir juda kuchayibdi, qattiq bo'libdi. Xo'p,
ilgari bo'lmagan. Nima uchun 2 oydan beri kuchayibdi? Nima uchun? Sababi nima ekan?
Endi sababini endi tepadan biron bir buyruq bo'landi.
Endi sindirilayotganlar bu Hizb ut-Tahrirda ayblanganlarmi?
Aynan, Hizb ut-Tahrir. Balki men chiday boshqa bir siyosiy guruh, asosan Hizb ut-Tahrir yigitlari ekan.
Sizga qanday yetib keldi bu xabar?
Endi menga endi tanishim orqasi, uni qarindoshi o'tiribdi, o'shani ko'rgani borganda shu yig'lab aytib berdi shu.
Endi u sanchasiga tushgan bolalar qanaqa, u yerdan chiqayotganda qanday chiqyapti ekan? Tuzalib chiqyaptimi yo?
Ularda chiqishi bir sangor bo'lib shu zo'g'a bir qiyin ahvolda chiqyapti ekan, xullas majburlab qaytasan deb yozdirib nima qilyapti. Endi yo'lidan qaytish qaytmasligini endi u qalbini xudo biladi-yu, atak faktiski qaytarib chiqarishyapti.
ozodlikka ismisir qolish sharti bilan bog'langan o'zbekistonliklardan birining fikr mulohazalarini eshitdingiz va u Qarshidagi 64-33 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan va asosan Hizbut Tahrir diniy partiyasiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinayotgani haqida ma'lumot berdi. Ushbu suhbatdoshning o'zi ham biroz muqaddam aynan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamoqda o'tirib chiqqani, ko'p qiyinchiliklarga, qiynoqlarga solingani haqida va u yerda o'tgan kunlari haqida so'zlab berdi. Biroz so'ngra u suhbatni to'liq www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofonga bog'langan boshqa bir tinglovchining fikr mulohazalariga o'tamiz. Toshkent viloyatining To'ytepa tumanidan bog'langan tinglovchi Muhiddin aka, shu kunlarda avtosalonlarda yana mahalliy avtomobillarning cho'g'i kamayib ketganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ayniqsa Nexia avtomobili o'ta tanqisdir. Bu avtomobil esa o'zbekistonliklarning aksar mashina olishni istagan xaridorlarning cho'ntagidagi puliga mos edi, dedi bu tinglovchi. Uning fikrlariga quloq tutamiz.
Bir kungina berdi, bir kungina qolgan guzari yo'q bo'lsa bo'ldi. Eshiklari yopilgan, ishtima alaqalar, shunday shartnomalar bermayapti, bo'xshab qolmayapti.
Hozir Nexia yo'qmi endi?
Nexia yo'q hozir.
Umuman Nexia yo'qmi?
Yo'q, to'xtating. Yo'q, umuman hech qayerda yo'q hozir. Yo'q, hech kimga bermayapti. O'sha bergan bo'ldi, har bir salonda 60tadan tarqatishdi deb eshitdik. U salonga bo'lsa, yetaba 20-25 tacha bergan, qolganini bermagan shunga. Hozir so'rasa yo'q dedi. Bo'ldi, o'sha qachon ochilsa shunda bo'ladi. Joylar keladigan borib turibmiz, qo'ng'iroq qilib turibmiz, yo'q hozircha.
Endi u paytda 60tadan berilgan Nexia u Rossiyada sotilmay qolgan Nexiamidi u?
Bilmaymiz, shuni bilmaymiz. Birdaniga shunaqa to'g'ralov deb bo'lsa-da, ha, ochilibdi deb keyin avtopomda zo'r qilsak, ha, 60tadan berdik har bir avtopomga. Lekin avtopomdagilar hech gapirishga xohlamaydi. Faqat qorovuli chiqib, tushuntirishga beryapti. Boshqa tirsayib chiqmadi. Lekin bitta aksan odam chiqib aytgan haqidan bo'ldi, yo'q, to'xtadi, yo'q. Menga ishonmaysizmi? Men o'sha taxra egali to'xtashib o'tirdi. Shu chiqib gapiryapti faqat. Boshqa hech kim gapirmayapti.
Yo, endi o'shanda kimgadir Nexia tegib qoldimi birorta tanish bilishingizga?
Men qizim shundagi Toshkentda bo'lib turib, o'sha Toshkentda faqat pul to'layapti Buxoroliklar, Namangon, Andijonliklar pul to'layapti. Yana o'sha masalan shunaqangi deb shu o'zim shu tushuntirdim-da, shunda tushundim. Bularga aytmaydi. Bularga masalan ustiga 3-4 so'm olishga farqlar qildi. Sizni Toshkentdamiz. Chetdagilardan oladi, endi ular chetda. Ularni olishi mumkin. Shuning uchun men hayron bo'ldim-da, To'ytepa avtosalonga bordim. To'ytepa avtosalonga borsam, o'sha boshlig'ini ishtirib yordam chiqdim. Ya, aka Toshkentda bergan o'rindan birini bizlarga berib, zarar yo'q, bo'ldi, tamom bo'ldi. Bu aslida avgustda berish kerak edi, hozir erqoldi, bo'ldi, endi yil oxirigacha kechasi bo'lmaydi. Ekspertcha bo'lmaydi dedi.
To'ytepalik tinglovchining fikr mulohazalari edi. U bir hafta muqaddam ham ozodlikka bog'langan va Toshkent shahridagi qator avtosalonlarda o'zbek so'miga Nexia avtomobili sotila boshlaganini xabar qilgan edi, ammo uning o'zi Nexia'ni olishga ulgurmay qolganini aytgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonning bugungi soni uchun hozircha mana shular va eslatib o'tamiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida endi qisqa bir e'lon. Ozodlik onlaynning dushanba kuni kechki soat 9 da havoga uzatiladigan sonida o'zbek banklari pulsiz qoldimi degan savol o'rtaga tashlandi. Bunga sabab esa keyingi haftalar ichida ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar banklardagi bedodliklardan qilayotgan shikoyatlar bo'lmoqda. Maktab o'quvchilarining uyma-uy yurib pensionerlarni o'z pensiyasini plastik kartochkaga ko'chirishga majburlashi, pensionerlarning oylab pul ololmay halak bo'layotgani, O'zbekiston banklarining jiddiy sistematik muammolar girdobiga tortilgani ko'rsatmoqda. Shuningdek, JM O'zbekiston qo'shma korxonasida hali yig'ilmagan mashinalar uchun naqd so'm to'lab, shartnoma tuzish amaliyotining yana boshlangani, mustaqil kuzatuvchilar fikricha mamlakatdagi so'm taqchilligining yuzaga qalqib chiqayotganining yana bir jiddiy alomatidir. Ayni paytda Markaziy bank joriy qilgan cheklovga ko'ra, O'zbekiston banklarida xorijiy valyuta hisobiga ega o'zbekistonliklar xorijga chiqqanda o'z hisoblaridan 80 dollardan ortiq pul ololmay halak bo'lmoqdalar. O'zbekiston prezidentining banklar faoliyatini yaxshilash, ularga nisbatan ishonchni kuchaytirishni iddao qilgan ko'plab qaror va farmonlarga zid ravishda amalda o'zbekistonliklar bankka qo'ygan o'z puliga hanuz o'zlari ega bo'la olmayotir. O'zbekistondagi yagona milliy aviakompaniya bo'lmuş O'zbekiston havo yo'llari shirkatining o'zi xizmatini 1-iyuldan boshlab milliy so'm o'rniga AQSh dollarida taklif qilishga o'tayotgani haqida sizdirilayotgan ma'lumotlar O'zbekiston banklarida nafaqat so'm, balki xorij valyutasi zaxiralari ham yo'qolib qolganining alomati sifatida baholanmoqda. Shu bois Ozodlik tahririyati Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida quyidagi savollarni o'rtaga tashlashga qaror qildi. O'zbekistonda so'm taqchillashgani ortidagi asosiy sabab sizningcha nimada? Hozirgi hukumat yurg'izayotgan iqtisodiy siyosat sharoitida normal monetar siyosat olib borish mumkinmi? O'zbekistondagi pul moliya siyosatining muallif va boshqaruvchilari kim? So'm taqchilligiga barham berishning yo'llari qanday? O'zbekistonning xorijiy valyuta zaxiralari haqida biror ma'lumotga egamisiz? Mamlakat qonunlariga zid ravishda O'zbekistonda asosiy oldi-berdining ko'p hollarda rasman AQSh dollarida olib borilishining sabablari sizningcha nimada? O'zbekiston banklari bilan ishlash tajribangiz qanday va doppi bundan so'ng yanada torroq kela boshlasa, ulardan qanday amallarni kutasiz? 10-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli muloqotda ana shu savollarga javob izlanadi. Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok etish uchun esa Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatga qatnashishingiz mumkin. Xususan O'zbekiston bank tizimiga aloqador mushtariylarni bu muloqotda qatnashishga taklif etib qolamiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, onlayn eshitirishning navbatdagi soni 10-iyun kechki soat 21:05 da, unda o'zbek banklari pulsiz qoldimi degan savolga javob izlanadi. Marhamat, eshitirishimizda ishtirok eting.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning xabarlari va maqolalar matnini www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari bizni Facebook'da ham Ozodlik radiosi deya lotinda qidirib do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, maqolalarimiz matnini o'qib borishingiz mumkin. YouTube'da esa lotinda OzodTube deb qidiring. Eshitishlarimizni to'liq yoki alohida formatda tinglash imkoni bor.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hozir esa dastur avvalda va'da qilingan qurultoy eshitirishi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni Turkiyadagi Taqsim maydonidagi voqealarga bag'ishladik va o'shani O'zbekiston bilan qiyosiy tahlil sifatida e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Turkiyada 6 kundan buyon davom etayotgan aksar hukumat namoyish ishtirokchilari politsiya bilan to'qnash keldi. Politsiya namoyishlarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va supurgichlarni qo'llamoqda. Bu xabarlardan olganimiz va demak, Taqsim maydonidagi maydon o'zini haq-huquqlarini talab qilib, buni iqtidorgacha yetkiza oldi. Demak, bugungi eshitirishimizda Taqsim maydonidan turib mana Kamoliddin Yo'ldosh ishtirok qilmoqda. Turkiston TV kanalini vakili, mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov tahlilchi biz bilan aloqada. Kamoliddin, siz ham eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Va alaykum assalom. Shu bilan birga O'zbekiston bilan bog'lanamiz. O'zbekistonda demak, Mo'tabar Ahmedova memorial faoli, shuningdek Ozodlik Ozod Yevropa radiosi tahlilchisi, mana Turkiya bo'yicha qator maqolalar muallifi Og'ay Javodiy studiyamizda. Og'ay Javodiy, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush keldik.
Demak, avvaliga Kamoliddin Yo'ldoshdan eshitsak, Taqsim maydonida nimalar bo'lyapti? Mana bizdagi eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, har holda o'sha hukumat kechirim so'ragandan keyin taranglik biroz bo'shashgan. Sizdan eshitsak, Kamoliddin Yo'ldosh.
Albatta, hukumat kechirim so'ragan bo'ldi, lekin hukumatning kechirim so'ragani faqatgina bitta narsa uchun kechirim so'radi, ya'ni shu namoyishga chiqqanlarga nisbatan suv va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llangani uchungina kechirim so'radi va boshqa narsa uchun kechirim so'ramadi. Chunki u yerda qo'yilayotgan talablar, hukumatning iste'fosi yoki bo'lmasa boshqa narsalar bor edi, ular uchun uzr so'ralmadi. Ana undan keyin politsiya kuchlari chekingan bo'ldi va oqibatda bu ters natija berdi. Ya'ni u yerdagi namoyishga chiqqanlar orasida provokatorlar chiqadi albatta va u yerda haligi bu yerda chapulchi deydi turklarda, marodyorlar, talon-taroj qiluvchi, u yerdagi do'kon, bank, butun hamma narsasini ostin-ustun qilib sindirib tashladi va u yerdagi namoyishchilarni o'zlarini orasida ham shunday fikrlar chiqa boshladiki, politsiyaning ketgani yaxshi bo'lmadi. Har holda politsiya baribir tinchlikni saqlab turgandi ma'lum bir chegaralarda deb. Undan keyin politsiya u yerda kuch ishlatishni to'xtatdi va hozir endi odamlar u yerda to'planib, mana bugun 6-iyun kuni u yerda bir konsert planlashtirilyapti va u bekor qilindi degan xabarlar ham chiqyapti. Ya'ni kechqurun 8-larda bir konsert bo'lishi kutilyapti. Hozircha shu odamlar to'planib turibdi, kechasi palatkalarda qolishyapti. Va ular hukumat vakillariga bir qancha talablarini yozib berishgan va
o'sha nimani Kamoliddin o'sha talablarini aytib bersangiz, Taqsim platformasi degan o'sha platformani talablarini aytib bersangiz.
Talablarining birinchisi Istanbul, Ankara, Antalya, Izmirdagi shu kuch qo'llangan politsiya bo'limlarining rahbarlarining iste'fo etilishi birinchi talab shu. Ana undan keyin mana shu namoyishlarda qo'lga olingan namoyishchilarning hammasini bo'shatilishi va ularga nisbatan jinoiy ishlar ochilmasligi. Ana shu talablar qo'yilgan. Oldingi hukumatning iste'fosi, Tayyip Erdo'g'onning ishdan bo'shatilishi va hokazo u talablar ba'zi muxolif partiyalar tarafidan tiqishtirilgan edi, lekin ular unchalik ham o'rin olmadi va dastak topmadi. Hozir oxirgi qolgan talablar shu.
Rahmat. Demak, bu Turkiyadan, Istanbuldan o'sha Taqsim maydonidagi vaziyatni kuzatayotgan o'zbek jurnalisti, Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Bizda o'sha Taqsimdagi voqealarni ovozlari butun dunyo mediasida aks etyapti. O'shalardan bir parcha eshitishimiz davom ettirsak.
Turkiyada
Demak, o'sha Turkiyada 6 kundan beri davom etayotgan aksil hukumat namoyishlari bilan O'zbekistondagilar ham tanish. O'shalardan biri Memorial faoli Mo'tabar Ahmedova. Demak, Mo'tabar Ahmedova, sizni fikrlaringiz qanday mana shu Turkiyada bo'layotgan namoyishlarga, bir O'zbekiston fuqarosi sifatida, siyosiy faol bir ayol sifatida sizni fikrlaringiz, Mo'tabar opa?
Namoyishga men ijobiy qarayman, albatta. Nega deganda, har holda bizani o'zbekligiga nisbatan turklarda o'zining huquqini talab qilish bor. Birinchidan u endi agar o'sha Taqsim maydonida endi o'tdi juda ko'p, men eshitishimcha tarixiy obidalar ko'p. O'sha tarixiy obidalar bizni degan so'z tarixni yo'qotdi degan so'z. Bu kecha kelib bugun tarixni yo'qotishga harakat qildi. U Otaturkdan ham o'tib ketdi hozir. O'shada kelayotganda ja musulmon bo'lib keluvdi, xotinini hijobga kiygizib qo'yib, musulmonchilikdan m harfi ham yo'q u odamda. Ikkinchidan o'sha daraxtlarni kesish, mana biza vayronasi chiqib yotibdi skver maydoni, shu inqilob maydoni bizada qip quruq qizil cho'lga aylandi, o'tqizib qo'yibdi bitta archani, hech kimga kerak emas archasini, xuddi o'shani singarim bo'lardi. Keyin haqiqatdan u avtoritar emas, u diktaturani g'ali qotillik tomoniga ketyapti. Ko'zdan yosh oqizish qurolini ishlatgandan keyin bugun ko'zdan yosh oqizish ishlatgan bo'lsa, ertaga xuddi Karimov Pusingdonni o'qqa ishlatadi, haqiqiy o'qqa ishlatadi. O'shaning uchun men Tayyip Erdo'g'onga allaqachon qarshi bo'lganman. Boshida ha voy yaxshi ekan bu degan edim, lekin uni qilayotgan ishi hammasi islomga, musulmonchilikka teskari bo'layotgani uchun u hech qaysi davlatlardan qolishayotgani yo'q, rahbarlardan qolishayotgani yo'q. Otaturkdan ham o'tib ketdi u hozir. Mani fikrim shu, Shuhrat Sher.
Endi Mo'tabar opa, har holda o'sha Istanbuldagi trafik deymiz, yo'l harakatini yaxshilash uchun amalga oshiryapmiz deyapti-da endi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni maqsad yaxshi emasmi har holda? Mo'tabar opa.
Yana islomni to'g'onoq qilyapti dedik. Bu yerda tarixi obida degan narsa bor. Baribir qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, islomni to'g'onoq qilmayapti. Uni muqaddas narsa sifatida emas, tarixi obidalar sifatida saqlash kerak. U muqaddas narsa yo'q deydigan maqsadda emas, tarixiy obida sifatida saqlanishi kerak u har qanday sharoitda ham. U islomda muqaddas narsa yo'q bahonasida islom ro'kach qilib islomga qarshi ish qilyapti u, surishtirib kelsa. Allaqachon yo'qotib tashlash kerak edi uni.
Mo'tabar Ahmedovani fikrlari edi, Memorial faoli. Endi mana
Shuhrat aka bir narsa aytmoqchiman, maylimi?
Ha, demak Kamoliddin yo'ldosh Taqsimdan, marhamat.
Mana bu yerda Mo'tabar opamiz aytdilarki, tarixni yo'qotish bo'lyapti, daraxtlarni kesib bo'lyapti. Sizda butunlay teskarisi. Ana shu daraxtlarni olinishi rejalangan joyda tarixiy obida bo'lgan, 1780-yil qurilgan Osmonli to'pchilarining shu artilleriyasining qishki kazarmasi bo'lgan. U aynan Otaturk davrida, Otaturkdan sal keyin, Otaturk masalan 1930-yil vafot etgan bo'lsa, 1940-yil buzilib ustiga stadion qurilgan Otaturkchilar davrida. Keyin u stadion Beshiktosh stadioni bo'lib sal boshqa joyga ko'chirilganda, keyin park bo'lgan. Aynan aslida teskarisi. Erdo'g'on u joydagi ana shu Osmonli tarixiy binosini qayta tiklash uchun qilingan bu proyekt edi. Bu proyektning aslida muallifi Erdo'g'on ham emas, bu majlis tarafidan qurilgan. Majlisda Erdo'g'on partiyasidan boshqa shu sekular partiyani a'zolari bor. Hammasi tarafidan bu ovozga qo'yilib, imzolanib, tasdiqdan o'tgan narsa. Bu joydagi media tarafidan buning talqin etilishi juda ham bir bo'rttirilib, oshirilib va butunlay teskarisiga o'girilib berilgan va oqibatda mana ko'ryapsiz, Mo'tabar opamizda noto'g'ri bir tasavvur paydo bo'lgan.
Endi nima, Kamoliddin rahmat, Parij bilan bog'lansak, Fransiya bilan bog'lansak, Kamoliddin Rabbimov tahlilchi, mana turli xil fikrlarni eshitdik Kamoliddin. Turkiyadan, O'zbekistondan. Eng muhimi qiyosiy tahlil degan narsa bugungi mavzumiz. Mana O'zbekiston markazida ham daraxtlar kesildi, mana Mo'tabar opa aytgandek daraxtlar kesildi, hech kim chiqmadi. O'zbekistonda ham masalan aytishyaptiki, Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on uzoq o'tirib qoldi joyida, biza qarshimiz deyishyapti. O'zbekistonda ham uzoq o'tiribdi rahbarimiz. Undan tashqari Recep Tayyip Erdo'g'on mavjud o'sha konstitutsiyani o'ziga moslab bichmoqchi deydi. O'zbekistonda bu narsa bo'lib yotdi, lekin qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha qarshilik potensiali O'zbekistonda sust, ya'ni shunga shuni bir tahlil qilib berasizmi Kamoliddin?
Ha, endi bu Turkiya bilan O'zbekistonni o'xshash tomonlarini topish qiyin. Chunki Turkiya yaqin shaftdagi eng katta demokratiyalardan bittasi. Turkiya musulmon dunyosidagi birinchi dunyoviy davlatlardan bittasi va yaqin shaftdagi eng katta iqtisodiyot. Hattoki mana Saudiya Arabistonni yalpi ichki mahsuloti taxminan 570 milliardlar bo'lsa, agarki sotib olish qobiliyati bilan hisoblaganda bugungi Turkiyaning iqtisodiyoti yalpi ichki mahsuloti 1 trillionga yaqin, ya'ni 950-970 milliard dollar hisoblanadi. Bu Turkiyaning yalpi ichki mahsuloti. Musulmon dunyosida birinchi uchlikka kiradi. Eron va Indoneziya bilan birgalikda. Endi Turkiyada bu Erdo'g'onning holati juda ham qiziq va Turkiyadagi shakllangan siyosiy vaziyat haqiqatda bir juda ham murakkab deyishimiz mumkin. Gap shundaki, Erdo'g'on legitim rahbar va legal rahbar, chunki u xalqning ko'pchiligining xohish irodasi bilan hokimiyatga kelgan. U aynan erkin va raqobatbardosh saylovlar orqali ikki marta surunkasiga mana hokimiyatga keldi uning partiyasi va uning o'zi. Lekin ayni paytda bu shaxsni juda ham aynan g'arb standartidagi bir liberal demokrat deyish ham qiyin, chunki bu Erdo'g'on va uning partiyasini mutadil avtoritarizm deyish mumkin. Mana Rossiyadagi siyosatshunoslar vajdizm degan bir terminni kiritishyapti, chunki Erdo'g'onda o'ziga xos keyingi 10 yilda xarizma shakllandi. Jamiyatda uning kamchilik va yutuqlariga qaramasdan unga ovoz beradigan qatlam shakllandi va bu qatlam o'sha biroz yarimdan ko'pchilikni tashkil qiladi, taxminan 55-60% tashkil qiladi. Lekin katta megapolislarda unga qarshi bo'lgan elektorat ham juda ham kuchli deyishimiz mumkin. Endi O'zbekistonda umuman bu holatga o'xshatib yaqinlashtirib bo'lmaydi. O'zbekiston bu bitta shaxs davlati, siyosiy maydonda faqatgina bitta shaxs va bitta oila mavjud va O'zbekistondagi siyosiy tizimning zamirida faqatgina kuch ishlatish qobiliyati turibdi. Shuning uchun odamlar o'zining erkin fikrini, xohish irodasini ayta olmaydi, lekin O'zbekistonda norozilik potensiali Turkiyadan ko'ra bir necha barobar yuqori va qarshilik ko'rsatish potensiali juda ham past. Demak, O'zbekiston bu qattiq avtoritarizm yoki boshqa bir terminni aytadigan bo'lsak, bu diktatura, aynan qattiq diktatura, dunyoda birinchi o'ntalikka kiradigan diktatura hisoblanadi. Lekin Turkiyadagi bo'layotgan voqealarni agar bir kuzatib xulosa chiqaradigan bo'lsak, o'tgan 10 yillikda Turkiya jamoatchilik fikrida, umuman o'sha siyosiy zihniyatda katta bir o'zgarishlar bo'ldi. Va undan oldingi davrga nisbatan avtoritarizmdan qo'rqish erib boryapti va jamoatchilik tafakkuri Erdo'g'on avtoritarizmidan to'yindi deyishimiz mumkin. Ya'ni Erdo'g'onning qilayotgan ishlaridan qoniqish yuqori, lekin ayni paytda siyosiy hokimiyatda bu globallashuvning xususiyati, bu butun dunyodagi bir holat aslida. Ya'ni bitta shaxs uzoq muddat surunkasiga hokimiyatda o'tirib qoladigan bo'lsa, yangi shaxslar va yangi simvollar izlashga jamiyatda qiziqish paydo bo'ladi. Lekin bu degani Erdo'g'on o'zining elektoratini yo'qotyapti degani emas. Mana kelasi yil konstitutsiyaga muvofiq Turkiyada o'zgarishlar bo'lishi kerak va Erdo'g'on o'sha prezidentlik saylovida ishtirok etishni xohlagan edi. Menimcha mana shunda biroz protsentlar pasayadi xolos, lekin umumiy trend, umumiy ya'ni yo'nalish Turkiyada o'zgarmaydi. Alo.
Rahmat Kamoliddin. Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining siyosiy tahlilchisi Og'ay Javodiy ishtirok qilmoqda. Og'ay Javodiy, siz mana bir nechta maqolalar yozdingiz, kuzatayapsiz Turkiyadagi vaziyatni. Mana O'zbekistondan turib ham o'sha Erdo'g'onga qarshi tanqidiy fikrlar aytildi, har xil gaplar aytildi va sizni fikrlaringiz qanaqa? Nima uchun hamma narsa yaxshi bo'lsa Turkiyada nega qarshilik harakati paydo bo'ldi? Birinchidan, ikkinchidan o'sha taqsim maydoni O'zbekistonga o'rnak bo'lishi mumkinmi? Namuna bo'lishi mumkinmi? Shu masalalarda fikringizni bilmoqchi edim. Marhamat og'a javobing.
Rahmat. Assalomu alaykum. Birinchisi, mening fikrimcha Turkiyada İstanbul'da taksim meydanı Türkiye'nin bütün ülkesi için, bütün halkı için tipik, reprezentatif model imez. Bir. Yani Taksim Meydanı bütün 70 milyon Türk halkını durumunu, vaziyetini göstermez. Göstermiyor.
Yani orada aydın, yani o yerge aydınlar inteligentliğe yığılgen. Yani
daha çok, daha çok. Bir. İkincisi opozisyon, muhalefet, kritik fikirleri bolgan, ki o da kopyakçı, insanların daha çok gösterdiği harekettir. Legal, yakışı, doğru. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de bence biz Türkiye baharından yani o gepleşmek doğru imez.
Çünkü Arap baharının devamı sıfatta aitlerken gepler iddialı gepler.
Bence hiç ilgisi yok. Çünkü Türkiye'de kış yok ki bahar olsun. Kış yok. Yani legal sayılavlar var. Hükümetler legal sayılavla hakimiyete geliyor. Sayılavlar olduğu zaman, oy getirmediği zaman işten gidiyor. Partiye sistemi var. Parlament sistemi var. Onun için yani bahar veya kış, inkılap tabirleri bugünkü Türkiye için doğru olmaz katiyen. Bence bu şeyin, halkın 10 yıldan sonra Kemalettin dostumuz bunu çok kupyakşı etti. Kim fark etmez, hangi parti, hangi şahıs, hangi sistem 10 yıl peş peşe devamlı hakimiyette bolgan surette halde, bu Türkçe'de aytarlar, yıpranır.
Kımırlap durdu yani. Tagi kımırlayıp durdu yeah. Özbekçe'de.
Okay. Yani halkın rahatsızlığı, şikayeti daha çok olur. Burada bir başka element var. O da hürmetli Erdoğan'ın şahsi stilistika, stilidir. Şahsi stili mesela ne? Mesela geçenlerde Erdoğan aitti ki ben istemiyorum ki Türk ailelerinin bir çocuğu, balası, iki balası olsun.
Üç balası olsun.
Üç balası, minimal üç balası olması gerek mesela. Bunu insanlar ister dini olsun, ister laik olsun, ister kadın olsun, erkek olsun, fark etme. İnsanlar bunu kabul etmiyor. Türkiye gibi demokratik ve pluralist bir ülkede insanlar premier ministerin onlara kaç da balanız bolsun demesini kabul etmiyor. Şimdi ben bunu anlıyorum. Hürmetli Erdoğan özünü o 70 milyon insanın atası gibi hissediyor. Çünkü gece gündüz çalışıyor. Haklı olarak. Çalışıyor. 10 yıldır Türkiye'nin gördüğü reformalar, siyasi ve ekonomik reformalar ve ekonomik başarılar, muvaffakiyetler Türkiye tarihinde olmamış. Onun için bir hakkı biliyorum, anlıyorum ki o da istiyor bir iş yapsın memleketi için. Ama bu kadar müdahale fazladır.
Hiçbir
demokratik ülkede kimse bunu kabul etmez.
Bestekar Fazıl Şeyh'ini 11 ay, Fazıl Say'ını 11 ay hapis cezası yani.
Şartlı hapis cezası.
Şartlı yani, şartlı. Lakin herhalde bir Twitter'da yazgan bir kelime için. Bu bir. İkinciden bu Orhan Pamuk gibi Nobel mükafatı laureatlarını sıkıntılar yaşayışı. Bunlar herhalde o şey aydınlarga yokmayatkanı var. Ular bilan hisoblashish kerak yani, ochlik bilan.
To'g'ri. Mahkama sisteminin Türkiye'de problemli olduğu ve siyasi karakterinin de olduğunu gösteriyor bence. Bunlar problemlerdir. Halledilmesi lazım olan problemlerdir. Benim dediğim bu. Benim dediğim bununla, yani Türkiye'de hükümet, Erdoğan'ın hükümeti ve partiyası %50'den çok, 50%'den çok kop halkın reyini, sesini.
Avazını kazanıyor.
Avazını kazanıktır. Yani burada bir diktatura yok. Bitti insanın, bitti liderin, diktaturası problemi yok.
Yok, sloganlar yazı şey yaptı bizge. Erdoğan Sultan Kereymez degen şiarlar var.
Problem
oldu.
Ve Bence de doğrudur o. Problem yani o doğru, doğru. Ama burada biz Uzbekistan'la veya Tacikistan'la veya
ne bileyim. Bu merkez yoksa ki örnek namuna bulaladı mı bu?
Mukayese doğru emas. Burada bu portakalla elmanın mukayesesidir. Yani o başka kategoriyadır. Orta Asya. Türkiye başka kategori. Türkiye demokratik bir ülke. Uzbekistan, Türkmenistan, Tacikistan bunlar demokratik ülke emas.
Ağay Javodi, rahmat sizga. Demek Ozod Yevropa Ozodlik radiosini siyosiy tahlilchisi Ağay Javodining fikrlari Taqsim maydoni bilan bog'lansak, Turkiya Kamoliddin yo'ldosh, yana sizning fikrlaringiz. Ya'ni maydonni o'zini siyosiy irodasini o'sha iqtidorga yetkazish masalasida mana Ağay Javodi aytgandek, o'sha O'zbekiston xalqlariga namuna o'rnak bo'lishiga sizning munosabatingiz. Kamoliddin yo'ldosh, Istanbulda.
Menimcha bu Taksim meydanındaki bunday şekilde yetkazışını özü menimcha Türkiye vaziyeti de hata varyantı tanlangan deb o'ylayman. Çünkü Türkiye Özbekistan emas. Özbekistan'da mesela köçege çıkıp Andijonga o'xshab bir narsani aytishga bir urinishlar bo'ldi. Lekin Türkiye'de bunday to'stopalonlar qilib o joyga borib, u beshta daraxtni himoya qilish bilan unaqa shaklda qilinmasdan boshqacharoq, masalan, mana 3 kishi o'ldi deyilyapti. Ana shu o'limlarsiz, qon to'kilishsiz ham amalga oshirish uchun butun hamma imkoniyatlar bor.
Endi mana Kamoliddin yo'ldosh, sizning fikringizcha mana shu har holda Taqsim maydoniga odamlarni yig'ilib, o'zini fikrini iqtidorgacha yetkaza olishi o'sha O'zbekistondagi muxolifat gapir nima emasmi, ya'ni o'rganish uchun bir dars emasmi, nima deb o'ylaysiz?
O'rganish uchun albatta bu yerda darslar bor. Birinchi olinadigan dars, xalqni shunchaki ko'chaga haydab chiqarish bilan ish bitmaydi. Ularni birlashtiruvchi, mana ozodlikni tahlilchisi aytgandek, birlashtiruvchi biror bir faktor lozim, ya'ni bir umumiy bir g'oya. Umumiy bir g'oya bo'lganda ham destruktiv emas, kimgadir birovga qarshi birovni ag'darish, to'ntarish yoki buzish emas, konstruktiv biror narsa bo'lishi kerak. Xalqqa beradigan bir proyekt, loyiha bo'lishi kerak. Sen nima qurmoqchisan? Ana shunga ko'ra insonlar intilishi mumkin. Ko'pchilik asosan bir narsani buzishga qarab intilmaydi. Biror narsa yaratilishi va shundan o'zi, oilasi, farzandlari, kelajagi uchun biror bir ijobiy narsa ko'rsagina shunga bir intilishi mumkin. Va shu nuqtai nazardan muxolifat degan kuchlar xalqqa bir proyektlar taqdim etishi lozim va xalqni ana shu proyektlar va umumiy birlashtiruvchi g'oyalar atrofida birlashtirishi lozim. Bu bir. Ikkinchi, ko'chaga chiqqandan keyin alohida provokatorlarni oldini olish kerak bo'ladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, boshlanishida oddiygina shu Yashillar partiyasiga o'xshagan bir harakat boshlagandi buni. Tabiatni muhofaza qiluvchi kichkinagina harakatlar. Keyin borib bu banklarni, u yerdagi do'konlarni, u yerdagi bir ishxonalarni buzishlarga aylanib ketdi. Va bu xalqning oyoqlanishi degan mavzuni bir qora rangga bo'yab yubordi. Ko'pchilik bulardan keyin bunday chekinishlar paydo bo'ldi. Hattoki u yerdagi politsiyalarni borib mashinalarni ag'darib linch qilamiz degan narsalar ham juda katta zarar berdi bu muxolifat oyoqlanishiga. Ya'ni bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa olinadigan dars menimcha mana shu harakatlarni talabi nima, asosiy ko'zlagan maqsadi nima va oxirida erishmoqchi bo'lgan natija nima, shuni ko'chaga chiquvchilar o'zlari ko'z oldiga keltirish kerak. Hattoki mana ko'chaga chiqqan odamlarni o'zlari nima uchun chiqyapti, Taksimda nimalar bo'lyapti, umuman xabar yo'q. Chiqib olgan masalan, u yerda pivo ichib, yoki muzika eshitib, yoki bilmayman nimalar qilib yurishibdi, nimaga chiqdingiz deb bilmaydi. Kimdir ularni haydab chiqqan va u yerga borib qanchasi masalan yarador bo'ldi. 2800 kishi yarador bo'ldi, yoki 800 ga yaqin kishi politsiyaga qo'lga olindi. Gerçi ularla bir 500 tasi hazır çıkarıp yuvarıldı ama 3 kişi öldürüldü şekli. Canı çıktı. Yani onların kançası şunlarında haberdarıdı. Kançası bu işinin asıl maksadı nimeykenlikten haberdarıdı. Yani bu zombileştirilip yuvarılması gerekti. Yani iş bana şu köçeye çıkış bilen bitmesi gerek. buning oxirgi maqsadi nima ekanligini bilsa, ana shundagina biror bir samara berishi mumkin. Mana shu 3 ta asosiy va menimcha eng muhim bo'lgan saboqlarni olish mumkin.
Taqsim saboqlari haqida gapirdi Kamoliddin Yo'ldosh Istanbuldan, rahmat. Endi mana O'zbekiston bilan bog'lansak, yana Mutabara Fahmedova, Memorial faoli. Endi O'zbekiston masalasida mana Turkiyada xuddi bizga o'xshagan odamlar o'z qarshiligini ifoda qilyapti. Yaxshimi, yomonmi? Xo'p, O'zbekistonda bunga sizni fikrlaringiz qanaqa, Mutabara opa?
Gap qayerga ketyapti? U hammasini, chunki bizada umuman gapiradigan odamni o'zi yo'q. Bitta mani ovozim shaqqa bormaydi. O'tta ko'r har holda mana o'sha odamlar ko'tarilibdi, bog'ni saqlab qolish uchun. Mana o'sha islomga qarshi borsa ham bog'ni saqlab qolish uchun ko'tarilibdi. A bizada ko'tariladigan odam o'zi yo'q. Hozir kechasi yo bizada hamma narsa qirib tashlab, ana Xivada boshlangan o'sha narsa Farg'onani o'rtasida yo'qotdi u narsalarni hammasini. Kim gapiryapti? Hech kim gapira olmaydi. Gapirgin desa yo'q qamab qo'yadi deydi. Hamma musulmon, lekin islom yo bizada. U shuning uchun u tarixiy obidami? Yo bo'lmasam islomiy bir nimami obidami? U bizada baribir hammasi bir xilda ketaveradi, yo'q qilinaveradi, chunki millatni millat sifatida tugatish kerak bizada. Qolgan kam tuballashi bo'lgan durlari o'tiribdi, qamoqda durlarini o'ligi kelyapti.
Mutabara Ahmedova fikrlari edi. Endi eshitirishimizni oxirog'ida shu Kamoliddin Rabbiyevga so'z bersak, Kamoliddin, har xil fikrlarni eshitdingiz, mana har holda bir xulosaga boryapmiz. O'rnak bo'la oladimi bizga taqsim saboqlari?
Albatta o'rnak bo'ladi. Gap shundaki, zihniyat nuqtai nazaridan, sotsio-madaniy va geografik nuqtai nazaridan Turkiya jamiyati O'zbekiston jamiyatiga ancha yaqin. Albatta keyingi 1.5-2 asrda biz alohida-alohida yashadik va o'rtada ma'lum bir chegaralar bo'ldi, lekin globallashuv va mana Turkiya tomonidan O'zbekiston fuqarolarga vizani bir oy muhlatda bekor qilinishi mana kelajakda borgan sar o'rtadagi uzviylikni kuchaytirib boraveradi va O'zbekiston jamiyati faqatgina Rossiyaga emas, ikkinchi o'rinda Turkiyaga orientir oladigan jamiyatga aylanishda davom etaveradi. Hozir o'ylaymanki, geosiyosiy nuqtai nazardan, madaniyat nuqtai nazardan va tashqi dunyoga chiqish nuqtai nazardan Turkiya O'zbekiston jamiyati uchun strategik ikkinchi o'ringa ko'tarilib boryapti. Rossiyadan keyin. Endi Erdo'g'on masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, Erdo'g'on bu o'ziga xos bir populist siyosatchi. Unda mu'tadil, lekin populizm mavjud. Ya'ni u yoki bu siyosiy vaziyatdan o'zining manfaatlari uchun o'sha dushmanlarini bostirib tashlash uchun juda ham unumli va mahorat bilan foydalana olish qobiliyatiga ega bo'lgan siyosatchi. Uni Rossiyadagi Putinga o'xshatish mumkin. Bir tomondan aholining ko'pchiligi uni qabul qiladi, uni qo'llab-quvvatlaydi, lekin Rossiyada Putin natsionalizm, ya'ni millatchilikni bir qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, Erdo'g'on mu'tadil islom va natsionalizm, unda ham ma'lum bir millatchilik elementlari mavjud. Shuning uchun Putin juda ham qudratli shaxs, Turkiyada ham Erdo'g'on xuddi shunday bir qudratli shaxs. Va bugungi kunda mana Erdo'g'onga bo'layotgan xalq chiqishlaridan ichkaridan muxolifat va tashqi dunyoda ma'lum bir kuchlar juda ham huzurlanish bilan bu narsani qarshi oladi. Chunki Erdo'g'on bu juda ham katta siyosiy loyiha, juda ham katta geosiyosiy loyiha, bu ikki asr o'rtasidagi geosiyosiy loyiha. U Turkiyani keyingi 10 yilda mutlaq bir boshqa bir geosiyosiy pozitsiyaga olib chiqdi, ko'tarilib chiqdi. O'shaning uchun Mutabara opa aytganidek, u yerga kuch bilan, zug'um bilan, zulmlar bilan, na islom bo'lsin, na boshqa qadriyat bo'lsin, uni sig'dirish qiyin. Ya'ni u narsani majburlov mexanizmlari orqali u narsani joriy qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Erdo'g'onning qilayotgan eng katta mahorat bilan qilayotgan ishi bu ishontirish va ma'lum bir bosqich va bosqich ijtimoiy siyosiy islohotlar bilan bir tomondan dunyoviylik tizimi doirasida islomiy qadriyatlarni mustahkamlayapti deb men ishonaman. Uni masalan uni islomga qarshi bir siyosatda aybladi Mutabara opa. U fikrga men umuman qo'shila olmayman.
Rahmat Kamoliddin. Endi eshitirishimizni yakunlashda men bitta rus satiriga gapini aytmoqchi edim. Shenderovich degan rus satiriga bor muxolifatdagi, u aytdiki, hukmdorlar bu Pampersga o'xshaydi. Mana bu chaqaloqlarni ketiga qo'yadigan ketlikka o'xshaydi, ularni almashtirib turishda xayr bor mutlaq deydi. Demak, mana shu gapga eshitirishimizga yaqin kelsangiz.
Yaxshi, xo'p, salomat
bo'ling. Bo'lt, rahmat. Tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy eshitish ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.